82-րդ Երբեք չէր պատահել, որ Ռոլինգը կտրեր պիջակի կոճակը, բայց հիմա երեք կոճակ էլ պոկեց ոլորելով։ Նա կանգնած էր պերճաշուկ, հատակին Շիրազի գորգեր փռած, թանկարժեք փայտով հարդարված նավասենյակում և նայում էր պատի ժամացույցին։ Կոճակները պոկելուց հետո սկսեց եղունգները կրծոտել։ Սարսափելի արագությամբ նա վերադարձավ նախտական վայրի վիճակին։ Նրա ականջին հասան հերթապահի կանչն ու գարինի պատասխանը՝ նավակից։ Այդ ձայնից քրտնեցին նրա ձեռքերը։ Ծանր նավակը զարկվեց նավակողին։ Հնչեց նավազների միահամուր հայհոյանքը։ Ճռճռաց նավասանդուղքը, ոտքերի թփթփոց լսվեց։ «Առ, բարձրացրու, կամաց»։ «Եղավ, ուր տանենք»։ Հիպերբոլոիդների արկղերն էին բառնում, հետո լռություն տիրեց։ «Գարինը ծուղակն էր ընկել, վերջապես»։ Ռոլինգը սառը խոնավ մատներով բռնեց քիթն ու ֆշշոցի հազի պես հնչյուններ արձակեց։ Նրան ճանաչող մարդիկ պնդում էին, թե նա կյանքում երբեք չի ծիծաղել։ Ճիշտ չէ, Ռոլինգը սիրում էր ծիծաղել, բայց առանց վկաների, մենակ, հաջողությունից հետո, և հենց այսպես, անձայն։ Հետո հեռախոսով կանչեց Յանսենին։ «Ընդունեցիք»։ «Այո»։ «Տարեք նրան ներքևի խցիկը և դուռը փակեք բանալիով, աշխատեք այդ բոլորն անել մաքուր, անաղմուկ»։ «Լսում եմ»։ Պատասխանեց Յանսենը կայտառ, մի տեսակ չափից դուրս կայտառ, որ դուր չեկավ Ռոլինգին։ «Հելո, Յանսեն»։ «Այո»։ «Մի ժամից նավը բաց ծովում պիտի լինի»։ «Լսում եմ»։ Նավի վրա վազվզուկ սկսվեց, դղրդաց խարսխի շղթան, գործին կան շարժիչները։ Լուսանցույցների ետևում հոսեցին կանաչավուն ջրի շիթերը։ Սկսեց պտտվել ափը։ Թաց քամի ներխուժեց նավասենյակ, և արագությամբ բերկրալի զգացումով համակվեց Արիզոնայի ամբողջ բարեկազմ մարմինը։ Ինչ խոսք, Ռոլինգը հասկանում էր, որ մեծ հիմարություն է անում։ Բայց էլ չկար նախկին Ռոլինգը, սառնարյուն խաղացողը, աննկում գոմշացուլը, կիրակնորյա քարոզների մշտական հաճախորդը։ Նա հիմա այսպես կամ այնպես էր շարժվում ոչ այն պատճառով, որ շահեկան էր դա, այլ որովհետև անքուն գիշերների տառապանքը, ատելությունը գարինի հանդեպ, խանդը ելք էին փնտրում, ոտտատակ տալ գարինին ու վերադարձնել Զոյային։ Նույնիսկ անհավատալի հաջողությունը, անիլինային ընկերության գործարանների կործանումը անցավ հանց երազում։ Ռոլինգը չհետաքրքրվեց անգամ, թե ողջ աշխարհի բորսաները 29-ին քանի 100 միլիոն դոլար ավելացրին իր հաշվի մեջ։ Այդ օրը նա գարինին սպասում էր Փարիզում, ինչպես պայմանավորվել էին։ Գարինը չեկավ։ Ռոլինգը կանխատեսել էր այդ բանը և 30-ին աեռոպլանով իրեն գցեց Նեապոլ։ Հիմա Զոյան հանված էր խաղից։ Իր և գարինի միջև ոչ ոք չկար։ Դատաստանի ծրագիրը մշակված էր ամենայն մանրամասնությամբ։ Ռոլինգը սիգար վառեց, սկսեց ծխել։ Նա դիտմամբ փոքրինչ դանդաղում էր։ Նավասենյակից դուրս եկավ միջանցք, բացեց վարի տախտակամած տանող դուռը։ Այնտեղ էին սարքերի արկղերը։ Դրանց վրա նստած երկու նավաստիները ոտքի թռան։ Ռոլինգը նրանց ուղարկեց նավակազմի ընդհանուր սենյակը։ Վարի տախտակամածի դուռը փակելով, նա անշտապ գնաց դեպի հանդիպակաց դուռը, նավապետի խցիկը։ Ձեռքը բռնակին տանելիս նկատեց, որ սիգարի մոխիրը պոկվեց ընկավ։ Ռոլինգը ինքնագոհ ժպտաց, մտքերը պարզ էին, վաղուց նա այդպիսի բավականություն չէր զգացել։ Լայն բացեց դուռը։ Խցիկում վերևի լույսի կափույրի տակ նստած էին Զոյան, Գարինն ու Շելգան և նայում էին ներս մտնողին։ Ռոլինգը ետ-ետ գնաց միջանցք, զգաց, որ շունչը կտրվում է, ուղեղն ասես սկսեցին խառնել գթալով, քիթը քրտնեց։ Եվ որ արդեն ամենասարսափելին էր, ժպտում էր խղճալիորեն և հիմարավարի։ Ճիշտ և ճիշտ աշվապահական մատյանում թվեր ջնջելիս բռնված ծառայողի պես։ 25 տարի առաջ նրան պատահել էր մի այդպիսի բան։ «Բարի օր, Ռոլինգ», ասաց Գարինը ոտքի ելնելով։ «Ահա և ես, բարեկամս»։